Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រៅជាប់ឆ្នោតនៅសៀមរាបមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មកពីបាក់ភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមប្រឡូកកិច្ចការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅជាងពាក់កណ្ដាលនិងគាំទ្រលោកត្រាំនៅឆ្នាំ2024កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីហេតុអ្វីបានជារូបភាពថ្មីថ្មីពីកែវយឺត James Webb អស្ចារ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបន្តធ្វើចំណាកស្រុកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនជំនួយនឹងការទូតក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងស្របពេលដែលចិនក៏ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខកខានមិនបង់បំណុលរបស់រុស្ស៊ីមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលរុស្ស៊ីអះអាងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តសៀមរាបទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចូលបម្រើការងារនៅសាលាឃុំដោយភាគច្រើនមានតំណែងជាចៅសង្កាត់រងទី2ឬជំទប់ទី2នៃសាលាឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាដើមពួកគេសុទ្ធតែបានបដិញ្ញាថានឹងបម្រើពលរដ្ឋដោយភាពស្មោះត្រង់បើទោះបីជាបទពិសោធន៍ការងារកំពុងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមមួយហើយសម្លេងតិចតួចរបស់ពួកគេនៅសាលាឃុំសង្កាត់អាចធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការតស៊ូមតិក៏ដោយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
តើតាយើងសាកល្បងមិនយើងដឹងថាវាពិបាកឬក៏វាយ៉ាងម៉េចបើមិនជាយើងអត់គិតថាយើងអត់ចេះហើយយើងអត់ហ៊ានអត់ក្លាហានដើម្បីឈោះឈ្មោះគឺយើងនៅតែអញ្ចឹងដែរនឹងឯងអត់ដឹងទេចា៎
អ្នកស្រីគង់ចន្ទថាបានចូលកាន់តំណែងជាជំទប់ទី2មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំឃុំព្រះដាក់ដែលជាទីកន្លែងកំណត់របស់អ្នកស្រីនៅស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកាលពីខែកក្កដាមុនពេលចូលមកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្ត្រីវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះមានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យានៅកម្រិតបឋមសិក្សាបន្ទាប់ពីបានចូលទៅបម្រើការងារនៅសាលាឃុំព្រះដាក់ការរៀនសូត្រអំពីកិច្ចការរដ្ឋបាលភូមិឃុំជាផ្នែកសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកស្រីគង់ចន្ទាក្នុងនាមជាមេឃុំជំទប់ទី2អង្គុយនៅក្រោមផ្ទះសង់ពីឈើមួយខ្នងក្នុងឃុំព្រះដាក់អតីតគ្រូបង្រៀនរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងដែលគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលនោះគឺដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកស្រីចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រី
តើតាយើងសាកល្បងមិនយើងដឹងថាវាពិបាកឬក៏វាយ៉ាងម៉េចបើមិនជាយើងអត់គិតថាយើងអត់ចេះហើយយើងអត់ហ៊ានអត់ក្លាហានដើម្បីឈោះឈ្មោះគឺយើងនៅតែអញ្ចឹងដែរនឹងឯងអត់ដឹងទេចា
៎ឃុំព្រះដាក់ជាឃុំស្ថិតក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន100របស់ខេត្តសៀមរាបដែលជាទីតាំងវប្បធម៌សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន13ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន17ដែលបានដាក់បេក្ខជនដណ្ដើមយកតំណែងចៅសង្កាត់មេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងអស់នោះមានគណៈបកលេខធ្លោ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់របស់ខេត្តទេសចរមួយនេះអ្នកស្រីគង់ចន្ទាបានសង្កេតឃើញការលំបាកមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំព្រះដាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដើម្បីសង់ជួសជុលឬកែលម្អផ្ទះដែលជាកត្តាមួយផ្នែកជំរុញឲ្យអ្នកស្រីចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយការជំរុញឲ្យមានសេវាសាធារណៈឆាប់រហ័សនិងមិនយកកម្រៃជូនពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាការផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ជាផ្នែកមួយដែលតោងឲ្យអ្នកស្រីជំនះភាពភ័យខ្លាចមកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំរហូតដល់បានឈ្នះឆ្នោតក្លាយជាជំទប់ទី2
ចឹងនិយាយថាជួយផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋមហាតិនចិត្តហើយនឹងមិនយកកម្រៃចា៎ហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីចឹងនិយាយថាដើម្បីបង្កើតមុខរបរអ្វីមួយដើម្បីស្ថាបនាឬក៏កសាងអ្វីមួយឲ្យគាត់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
នៅឃុំព្រះដាក់នេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រមកពីក្រុងសៀមរាបពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសូវហ៊ានបញ្ចេញគំនិតអំពីជំរើសនយោបាយរបស់ពួកគាត់ក្រោមហេតុផលមិនសូវបានតាមដានពីស្ថានភាពនយោបាយនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបពលរដ្ឋមួយចំនួននិយាយថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់គណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យមកបម្រើពួកគាត់ផងដែរលោកនងធីរ៉ាវ័យ30ឆ្នាំគឺជាចៅសង្កាត់រងទី2នៃសាលាសង្កាត់សាលាកំប្រើកមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងសៀមរាបស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកស្រីគង់ចន្ទាជំទប់ទី2នៅឃុំព្រះដាក់លោកធីរ៉ាមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលទេលោកបានចូលកាត់តំណែងដំណាលគ្នានឹងមន្ត្រីជាមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសាលាសង្កាត់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរូបនេះតាំងចិត្តនឹងសិក្សាបន្ថែមពីកិច្ចការងាររដ្ឋបាលនិងការតស៊ូមតិនៅសាលាសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តណាមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្កាត់ហើយលោកក៏នឹងជួយសម្រួលនិងពន្លឿនការងាររដ្ឋបាលសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានឆាប់រហ័សជាងមុនលោកប្រាប់ VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំប្រើកក៏ជាកិច្ចការដែលលោកត្រូវផ្ដល់អធិភាពដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស
សាលាកំប្រើកគឺជាសង្កាត់បេះដូងនៃខេត្តសៀមរាបឬខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តដែលទេសចរទាក់ទាញភ្ញៀវដល់ពេលចឹងទៅបញ្ហាសំរាមគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរដែរអញ្ចឹងណាបងវាធំក្លិនស្អុយវាធំក្លិនអីនៅតាមដងផ្លូវហើយភ្ញៀវទេសចរគាត់ដើរតាមផ្លូវវាធំក្លិនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមិនមែនតែសុខភាពភ្ញៀវទេសចរឬសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋគឺវាធ្វើដែរធ្វើប៉ះពាល់ដែរ
ចៅសង្កាត់រងទី2វ័យក្មេងរូបនេះអះអាងថាបើចង់ឲ្យសង្កាត់មានរបៀបរៀបរយទាំងក្នុងវិស័យបរិស្ថានឬរដ្ឋបាលសាធារណៈចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចសហការល្អប្រសើររវាងសហការីលោកមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នាហើយត្រូវការលុបចោលផ្នត់គំនិតរើសអើងនិន្នាការនយោបាយបកនៅក្នុងសាលាសង្កាត់ទាំងមូល
ថ្ងៃវាអត់មានអីដំណោះកើតឡើងទេព្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់និងខ្ញុំអាចសហការគ្នាបានល្អនេះណាបាទមិនទាក់ទងនឹងបញ្ហាអីណាមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេវាកម្មឬក៏បរិស្ថានឬក៏ផ្លូវថ្នល់ឬក៏អសន្តិសុខឬសន្តិសុខអីផ្សេងៗនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងសហការជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
មកទល់ពេលនេះទាំងអ្នកស្រីគង់ចន្ទានិងលោកនងធីរ៉ាមិនទាន់ទទួលបានការបែងចែកការងារនៅសាលាឃុំនិងសង្កាត់នៅឡើយក្រោយការប្រកាសចូលកាន់តំណែងកាលពីដើមខែកក្កដានេះហើយអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាមន្ត្រីឃុំសង្កាត់វ័យក្មេងមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានបទពិសោធន៍កិច្ចការរដ្ឋបាលនៅមានកម្រិតដូច្នេះការតស៊ូមតិដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនៃគោលនយោបាយក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនអ្នកស្រីគង់ចន្ទាបាននិដឹងថានៅពេលនេះអ្នកស្រីគ្រាន់តែទៅបង្ហាញមុខនៅសាលាឃុំព្រះដាក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានស្គាល់ហើយដំណើរគ្នានោះអ្នកស្រីត្រៀមនឹងរៀនសូត្របន្ថែមពីកិច្ចការច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីជាទីដែលពលរដ្ឋមិនសូវមានជីវភាពធូរធារសម្រាប់អ្នកស្រីគង់ចន្ទាការតស៊ូមតិនៅសាលាឃុំជាក្តីបារម្ភមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកស្រីព្រោះគ្រួសារអ្នកស្រីធ្លាប់ពើប្រទះការរើសអើងខាងនយោបាយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងសាលាឃុំទៀតសោតគឺមានតែអ្នកស្រីម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋជូនគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកស្រីឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំគិតដែរតើបងប្រុសអីយើងម្នាក់ឯងហើយស្រីហើយនៅក្មេងទៀតខ្ញុំគិតថាខ្លាចតែខ្ញុំជំទាស់អីគេឬក៏ចង់លើកអ្វីមួយទៅក៏គេអត់យល់ស្របតាមយើងមិនដឹងថាជជែកជាមួយណាគេព្រោះយើងម្នាក់ឯង
ដោយឡែកលោកនងធីរាចៅសង្កាត់រងទី2នៃសាលាសង្កាត់សាលាកំរើកមានសុតិធិនិយមក្នុងការតស៊ូមតិដោយលើកហេតុផលថាលោកធ្លាប់ចូលប្រឡូកការងារនេះមួយចំនួននាពេលកន្លងមកអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់លោកនោះគឺការបែងចែកការងារនិងបន្ទប់សម្រាប់ធ្វើការនៅសាលាសង្កាត់ដែលមានក្រុមប្រឹក្សាពីររូបទៀតបានជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងនាមតួនាទីលោកជាចៅសង្កាត់រងទី2លោកនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកការងាររបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងគណៈកម្មការយុទ្ធនាការជំងឺអេដគណៈកម្មការឃោសនាសកម្មភាពរួមស្ដីពីគណៈនយោបាយសង្គមនិងគណៈកម្មការបរិស្ថាននិងសន្តិភាពដែលជាការចាត់ចែងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនងធីរារៀបរាប់ថា
ខ្ញុំចង់បានលក្ខណៈថាបញ្ជប់បន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឧទាហរណ៍ថាចៅសង្កាត់រងចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំគឺមានបន្ទប់មួយចៅសង្កាត់រងទី1អញ្ចឹងគាត់មានបន្ទប់មួយចៅសង្កាត់រងទី2មានបន្ទប់មួយបន្ទប់រដ្ឋបាលមានបន្ទប់មួយហើយបន្ទប់ស្មៀនមានបន្ទប់មួយហើយបន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏មានបន្ទប់មួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកទទួលសេវាកម្មនោះបានល្អហើយនឹងចង់ចូលដែរ
នៅឯឃុំរុនតាឯកវិញលោកមិចសៅអាយុ36ឆ្នាំជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងមានរូបទៀតមកពីគណៈបកដដាលនេះបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងមេឃុំជំទប់ទី2នៅសាលាឃុំរុនតាឯកលោកមិចសៅដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនោះក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមស្រដៀងគ្នានឹងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតមួយចំនួនទៀតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពលគឺត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍អំពីកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងឃុំ
បើបានយើងបានចូលទីក្នុងក្រុមពិសាហើយយើងមានអាចថាមានទួលនីតិទីទួចមិនអោយគេធ្វើតាគេអត្រម័តពេកទេយើងអាចមានដូចថាការនិយាយស្ដីរបស់យើងប្រកាន់គេខ្លះបាទ
មុនពេលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះលោកមុចសៅបានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើរបរកសិកម្មដោយពុំធ្លាប់ធ្វើការក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលទេលោកបានទទួលការសិក្សាក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែភាពយឺតយ៉ាវនៃសេវារដ្ឋបាលនៅសាលាឃុំនិងចំនួនដីធ្លីមួយចំនួនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកចូលប្រឡូកជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាបកបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាវត្តមានរបស់គណៈបកចម្រុះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងបង្កើតឲ្យមានច្រកនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ការប្រាស្រ័យអំណាចស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធានាបានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពចំពោះការបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន
ជាជំហានល្អមួយនៅក្នុងការចូលរួមត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងអនុវត្តការងារនៅមូលដ្ឋាននឹងបាទគណៈយើងមានគណៈបកច្រើនយើងមានតំណាងពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនឹងច្រើនយើងគិតថាពលរដ្ឋប្រហែលជាអាចមានជំរើសនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានគណនេយ្យភាពនៅមូលដ្ឋាននឹងផ្សារជាងមុនពួកគាត់អាចទៅរកអ្នកដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការណាមួយអត់ដំណើរការគាត់អាចទៅរកអ្នកផ្សេងបាទ
ជុំវិញកង្វះបទពិសោធន៍របស់សមាជិកភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឬជំទប់ឃុំនិងចៅសង្កាត់រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកបច្ចិស័យបញ្យលថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំណាយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមប្រឹក្សាដែលខ្វះពិសោធន៍និងជំនាញប៉ុន្តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនោះគឺក្រុមប្រឹក្សាគួរតែត្រូវទទួលសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋជាមុនសិនលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ទោះបីជាគាត់មិនមានបទពិសោធន៍មិនមានចំណេះទូលំទូលាយប៉ុន្តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺគាត់ចូលធ្វើការសិនអញ្ចឹងរឿងចាំបាច់ជាងគេគឺរឿងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចការបង្កើតបរិយាកាសឲ្យគាត់ធ្វើការតាមទូនទីភារកិច្ចរបស់គាត់ទៅខ្ញុំគិតថាគាត់អាចរៀនសូត្របដាបដាឬអាចធ្វើកិច្ចការបានហើយបាទ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាបានទេដោយសារលោកមានបញ្ហាសុខភាពអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគណៈបកមានភាពប្រថុយញុចក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនបានដំណើរការវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យ៉ាងណាមិញលោកថាគណៈបកនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមប្រឹក្សាដែលទើបជាប់ឆ្នោតហើយមិនមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយនិងខ្វះខាតបទពិសោធន
៍តម្រូវការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក៏គេមិនជាតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចេះដឹងមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ៗឲ្យដែរអត់ត្រឹមតែអាចបានសរសេរបានទេហើយបើចំពោះជាមួយគណៈបកប្រជាជនក៏វាមិនហាក់ប្រហែលគ្នានៅតាមមូលដ្ឋានគ្មានណាបរិញ្ញាបត្រគ្មានណាអីទេវាមានតិចតាស់ ដូច្ចឹងទៅនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក្រណថាគណៈបព្វជិជនក៏ធ្លាប់មានបបិសោតធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាមានឃុំចតុបអីចឹងយូរចឹងទៅហើយគ្នាយើងខាងគណៈបព្វភ្លឹងទីណដែលធ្លាប់មានបបិសោតហ្នឹងក៏វាធ្វើការវាផែគ្នាចឹងដែរវាមិនជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះមិនបារម្ភខ្លាំងនឹងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនោះទេតែសម្លេងភាកតិចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅតាមឃុំសង្កាត់អាចជាឧបសគ្គមួយដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលអាចជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន
ចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់នេះគឺវាត្រូវអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍនឹងដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងហើយបើឃុំសង្កាត់នឹងយើងមិនអាចជាប់ជាមីឃុំចៅសង្កាត់ទេយើងអត់មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលយើងសម្រេចទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនពេលដែលយើងឃោសនានឹងបានទេបានយើងត្រឹមតែជំទាស់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយជំទាស់នឹងយើងមិនអាចជំទាស់ឆ្នះទេដែរឯសារតែគេសម្លេងជាច្រើនដូច្នេះយើងរត់ទៅគោរពទៅតាមនឹងការអនុរៀបចំអភិវឌ្ឍទៅតាមឃុំសង្កាត់នេះ
ក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបាន153អាសនៈដែលនាំឲ្យបេក្ខជនមួយរូបរបស់គណៈបកនេះបានក្លាយជាចៅសង្កាត់រងឬជំទប់ទី1និង90នាក់បានក្លាយជាចៅសង្កាត់រងឬជំទប់ទី2និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅតាមឃុំសង្កាត់ចំនួន91ឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់100ឃុំសង្កាត់រាយការណ៍ពីស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិរួមគ្នាមួយរវាងកាសែត New York Times និងមហាវិទ្យាល័យ Siena បង្ហាញថាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលទំនងជានឹងបោះឆ្នោតឲ្យនរណាម្នាក់ក្រៅពីលោក Trump ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024លោក Rob Gaver នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលដែលទំនងជានឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកពួកគេនៅឆ្នាំ2024និយាយថាពួកគេនឹងជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ក្រៅពីលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកពួកគេនេះបើតាមការស្ទង់មតិមួយចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាដោយសារព័ត៌មាន New York Times និងមហាវិទ្យាល័យ Siena បន្ទាប់ពីបានសម្គាល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលទំនងជានឹងបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមការស្ទង់មតិនេះផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកឆ្លើយតបនៅជម្រើសមួយរវាងលោកត្រាំនិងអិសរជន5អ្នកទៀតដែលមានសក្តានុពលអាចជាអ្នកត្រូវជឿតាំងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្នកឆ្លើយតបតែ 49% ប៉ុណ្ណោះបានជ្រើសរើសលោកត្រាំទោះជាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ 94% ពីអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ក៏ដោយដែលនៅពេលនោះលោកបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Joe Biden អ្នកប្រជែងគៀកបំផុតរបស់លោកត្រាំគឺលោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកឆ្លើយតប 25% បេក្ខជនឯទៀតមានរួមបញ្ចូលលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភិរដ្ឋ Texas ដែលមានការគាំទ្រ 7% លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលធ្លាប់ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump មានការគាំទ្រ 6% លោកសេនីគីហេលីអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោក Trump ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិមានការគាំទ្រ 6% និងលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo មានការត្រួតត្រង 2%សំណួរសំខាន់បំផុតត្រូវលើកឡើងដោយការស្ទង់មតិនេះគឺថាតើការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាលោកត្រាំអាចរងគ្រោះដោយងាយដោយសារការប្រជែងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2024ឬបែបណាពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាគេគូមើលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោក Kyle Condit ជាបណ្ណាធិការនៃគេហទំព័រវិភាគការបោះឆ្នោត Sabatos Crystal Ball នៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោកបានប្រាប់ VOA ថាទោះជាការដែលលោកត្រាំមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនលើសលប់ក្នុងការស្ទង់មតិនេះនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដោយក៏លោកនៅតែនាំមុខអ្នកដទៃយ៉ាងក្រាស់ក្រែលដែរទិន្នន័យដែលត្រូវបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយការរកឃើញពីការស្ទង់មតិដដែលនេះបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបឋមភាគច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនចង់ឲ្យលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងចូលឈ្មោះជាថ្មីទេក្នុងឆ្នាំ2024បរិបទទាំងពីរអ្នកនេះមានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបករៀងៗខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ 85% ពេញចិត្តនឹងលោក Biden ហើយ 80% នៃក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងលោក Trump ការគ្រប់គ្រងលោក Biden ចំនួន 85%បានបិទបាំងការមិនពេញចិត្តខ្លះក្នុងគណៈបកលោកអំពីការមិនពេញការងាររបស់លោកស្របពេលដែលលោក Biden កំពុងប្រឈមនឹងអតិផរណាខ្ពស់និងកំពុងពិបាកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបៀបវារៈរបស់លោកក្នុងសភាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងដល់ការបំពេញការងាររបស់លោកមាន 70% ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបឋមនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាតួលេខទៀបសម្រាប់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18កក្កដាការស្ទង់មតិនេះបានសួរពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យមានបេក្ខជនម្នាក់ក្រៅពីលោក Biden ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះចំនួនច្រើនបំផុតគឺ 33% បាននិយាយយោដល់អាយុលោកលោក Biden ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ79ឆ្នាំជាមនុស្សមានវ័យចាស់ជាងគេដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយលោកនឹងមានអាយុ82ឆ្នាំនៅពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024ទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19កក្កដាមិនមានសំណួរអំពីហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនជ្រើសរើសលោកត្រាំសម្រាប់ចាត់ជ្រើសរើសបេក្ខជនផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នលោកត្រាំមានអាយុ76ឆ្នាំហើយលោកនឹងមានអាយុ78ឆ្នាំនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ក្នុងការស្ទង់មតិនេះអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់ត្រូវបានសួរថាតើពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនរណានៅឆ្នាំ2024ប្រសិនបើបេក្ខជននៃគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺលោក Biden និងលោក Trump អ្នកឆ្លើយចំនួន 44% ថាបើសិនជាដូច្នេះមែនពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ចំណែកអ្នកឆ្លើយ 41% ថានឹងបោះឲ្យលោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅខែកក្កដានេះក្រុមការងារក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃការវិទ្យាអវកាស James Webb ទទួលបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយបណ្ដារូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃចក្រវាលរបស់យើងលោក Arash Arabasadi នៃ VOAរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែកក្កដានេះយើងទទួលបានរូបភាពដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីការយុទ្ធអវកាស James Webb រូបភាពដែលមើលទៅដូចជាពន្លឺគ្រឿងអលង្ការនេះគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជារូបភាពនៃចក្រវាឡដ៏ជ្រៅនិងច្បាស់បំផុតការយុទ្ធអវកាស James Webb ថតរូបដោយចាប់យកពន្លឺ Infrared ដែលភ្នែកមនុស្សមិនអាចមើលឃើញហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដាក់ពណ៌លើស្រទាប់ពន្លឺ Infrared ដើម្បីបង្កើតរូបភាពដ៏អស្ចារ្យដែលភ្នែកអាចមើលឃើញការយុទ្ធអវកាស James Webb ក៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងការយុទ្ធអវកាស Hubble ចំនួនមុនផងដែរអ្វីដែលការយុទ្ធ Hubble ចំណាយពេល2ថ្ងៃដើម្បីថតការយុទ្ធ James Webb អាចថតយកបានក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Marcia Ricci អ្នកស៊ើបអង្កេតកាមេរ៉ា Infrared នៃការយុទ្ធ James Webb ប្រាប់ VOA ថា
We saw deeper than Hubble has gone in its entire life
យើងបានឃើញរូបភាពអវកាសជ្រៅជាងអ្វីដែលការយុទ្ធ Hubble បានថតពេញមួយជីវិតរបស់វាចំពោះគម្រោងបែបនេះដូច្នេះយើងកាន់តែខិតទៅជិតការមើលឃើញបាតុភូតដំបងដំបងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះកំណើតចក្រវាឡ Big Bang ក្នុងរយៈពេល2-3ខែទៀតការវិទ្យុ James Webb នឹងចូលថតកាន់តែជ្រៅជាងពេលឥឡូវនេះ10ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងប្រហែលចូលកាន់តែជិតដល់បាតុភូតប្លែកៗដូច្នេះសូមរងចាំមើលរូបភាពនេះនាពេលខាងមុខ
ការវិទ្យុ James Webb ត្រូវបានបង្ហោះទៅអវកាសពីអាមេរិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលឆ្នាំ2021ពេលនោះវាបានបញ្ជូនរូបភាពសាកល្បងត្រឡប់មកវិញនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយរបស់វានៅក្នុងអវកាសប៉ុន្តែរូបភាពនោះមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងខែកក្កដានេះទេលោករ៉េចាយាវ៉ាត់ហាណាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតារាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ប្រាប់ VOA ថា
That entire imageis about the size of a grain of sand held
រូបភាពទាំងមូលនោះមានទំហំប៉ុនគ្រាប់ខ្សាច់មួយគ្រាប់ដាក់ចម្ងាយពីយើងប្រហែលប្រវែងដៃដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងសម្លឹងមើលគឺផ្ទៃមេឃដ៏តូចហើយក្នុងផ្ទៃមេឃដ៏តូចនេះមានកាឡាក់ស៊ីរាប់ពាន់ហើយកាឡាក់ស៊ីនីមួយៗមានផ្កាយរាប់រយពាន់ទៀត
ហើយបន្ទាប់នេះគឺរូបភាពនៃបណ្ដុំឧស្ម័ននិងធូលីក្នុងអវកាសហៅថា Carina Nebula អ្នកស្រី Marcia Ricci អ្នកស៊ើបអង្កេតកាមេរ៉ា Infrared នៃកែវយុទ្ធអវកាស James Webb ប្រាប់ VOA ថា
You're seeing a region where some new stars have formed and just off the
អ្នកកំពុងឃើញតំបន់ដែលផ្កាយថ្មីមួយចំនួនបានកកើតឡើងហើយនៅផ្នែកខាងលើរូបភាពនេះដែលមើលទៅដូចជាមេឃពណ៌ខៀវមានផ្កាយក្តៅខ្លាំងមួយចំនួនដែលពន្លឺកំពុងចាក់ចូលទៅក្នុងពពកដែលអ្នកឃើញដូចជាពណ៌ទឹកក្រូចនៅខាងក្រោមកែវយុទ្ធ Webb ពូកែណាស់ក្នុងការមើលឃើញកាឡាក់ស៊ីឆ្ងាយឆ្ងាយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកាឡាក់ស៊ីឆ្ងាយឆ្ងាយកំពុងលោតចូលមកកាមេរ៉ាក្នុងក្របរូបថតដែលកែវយុទ្ធ James Webb ផ្តិតយកវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស
់កៅយុទ្ធ James Webb ក៏ថតបានរលកពន្លឺនៃភពមួយនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងហើយបានរកឃើញវត្តមានទឹកទោះបីជាភពនោះមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងរហូតមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានក៏ដោយការរកឃើញពេលនេះនិងពេលខាងមុខពិតជាធ្វើឲ្យសូម្បីតែអ្នកជំនាញខាងកៅយុទ្ធ James Webb ស្ងប់ស្ងែងយ៉ាងខ្លាំងលោករ៉េចាយាវ៉ាត់ហាណាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតារាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ប្រាប់ VOA បន្តថា
Here we are on thisSmall rocky world orbiting a medium sized star in the outskirts of one galaxy and
we've launched នៅទីនេះយើងនៅលើភពតូចមួយដែលធ្វើដំណើរជុំវិញផ្កាយទំហំធំល្មមមួយនៅជាយនៃកាឡាក់ស៊ីមួយតែយើងបានបង្កើតកៅយុទ្ធសង្កេតអវកាសមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចមើលឃើញយ៉ាងជ្រៅក្នុងចក្រវាឡនឹងមើលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឆ្ងាយឃើញភ្លាមភ្លាមដល់កាឡាក់ស៊ីមានអាយុកាលតិចជាងគេមួយចំនួនដែលក៏កើតនឹងរីកធំឡើងដូច្នេះទាំងប្រងគឺថាវាពិតជារឿងរំជួលចិត្តនិងរំភើបចិត្តពេកពន់ផងដែរហើយពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពដែលយើងបានរួមគ្នាគឺមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការងារនេះអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីឈានដល់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំគិតថាការរងចាំពិតជាមានតម្លៃមែន
ក្រុមអ្នកជំនាញនៅ VOA បានសម្ភាសបានព្យាករណ៍ចំណុចសំខាន់មួយគឺថាយើងទើបតែទទួលបានគ្រាន់តែសមិទ្ធផលតូចតាចបំផុតមួយពីអ្វីដែលកៅយុទ្ធ James Webb អាចបង្រៀនយើងបានច្រើនទៀតអំពីចក្រវាឡទាំងមូលនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបន្តធ្វើចំណាកស្រុកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនជំនួយនឹងការទូតក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងស្របពេលដែលចិនក៏ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហ ើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខកខានមិនបង់បំណុលរបស់រុស្ស៊ីមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលរុស្ស៊ីអះអាងពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លាននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសការសិក្សាមួយចំនួនបានរកឃើញថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺដោយសារកង្វះទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនិងប្រាក់ឈ្នួលទាបអ្នកជំនាញផ្នែកពលករទេសន្ត្រប្រវេសលើកឡើងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកគួរតែជាជម្រើសក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋមិនមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកំណើតជាជាងគិតថាជាភាពចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើចំណាក់ស្រុកតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ដូចតទៅ
ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM
ចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎
នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកចាស់ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាហើយមូលហេតុដែលពួកគេនៅតែបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសចាស
់តកតងទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃពលករទេសន្តរវេសកម្ពុជាមុននឹងចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនវិជ្ជាទូទៅបន្តិចដែរដោយលោកស្រីបានជ្រាបថាទេសន្ត្រប្រវេសការងារបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងសម្រាប់ប្រទេសកូដៅនិងប្រទេសដើមឬក៏ប្រទេសដើមគឺសំដៅទៅលើប្រទេសដើមបញ្ជូនពលករហើយប្រទេសកូដៅគឺសំដៅទៅលើប្រទេសដែលគាត់ទទួលពលករឬក៏ប្រទេសដែលពលករគាត់ទៅបំពេញការងារហើយមានពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនលានអ្នកដោយលោកស្រីវិជ្ជការបានលើកឡើងមានប្រមាណ72លានអ្នកដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រទេសជាទូទៅធំប្រទេសកូដៅធំដែរពលរដ្ឋកម្ពុជាបានទៅបំពេញការងារហ្នឹងមានដូចជាថៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហើយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហុងកុងអជាស្រ័យមុននេះខ្ញុំផ្លេចជំរាបជូនថាតាមតនន័យពីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងឆ្នាំ2020តនន័យជាផ្លេចការមានពលករទេសន្តរវេសកម្ពុជាកំពុងបំពេញកាងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងជាង1,300,000នាក់ដែលក្នុងនឹង 54% ជាស្ត្រីហើយកាងារដែលពួកគាត់បំពេញជាទូទៅភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ជំរាបជូនមុនហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងវិស័យនេសាទកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វកសិឧស្សាហកម្មវិស័យសំណង់ផលិតកម្មឬក៏ខាងរោងចក្រហើយនិងវិស័យសេវាកម្មផ្សេងៗដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបម្រើការងារតាមផ្ទះពលករទេសន្តរវេសកម្ពុជាគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរគាត់បានមកវិញនៅជំនាញថ្មីថ្មីពីការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយក៏ដូចជារួមចំណែកតាមរយៈប្រាក់បញ្ញារបស់ពួកគាត់ក្នុងការក្រុមគ្រួសារផងដែរជាក់ស្ដែងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានទទួលប្រាក់បញ្ញាពីពលករកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ 1.2 លានដុល្លារហើយដែលភាគរយនឹងបានធ្លាក់ចុះមាននៅក្នុងឆ្នាំ2019និងមុនហ្នឹងបានរហូតដល់ 1.5 លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រាក់បញ្ញានឹងចំនួននៃប្រាក់បញ្ញានឹងខ្ពស់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់បង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ពលករទេសន្តរវេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពលករទេសន្តរវេសនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាបើគិតតែប្រទេសថៃមួយមានពលករទេសន្តរវេសកម្ពុជាប្រមាណ70ទៅ80មើលអ្នកបានត្រឡប់មកវិញដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងឯងពួកគាត់មួយចំនួនវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែបាត់បង់ការងារនៅថៃប្រាក់កម្រៃរបស់គាត់បានបាត់ហើយមួយទៀតដោយសារតែមានភាពភ័យខ្លាចទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នឹងឯងទោះបីជាមុនមានវិបត្តិសកលក៏ដោយពលករទេស ំប្រវេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមតាំងងាររងគ្រោះស្រាប់ទៅហើយដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងងាយប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យផ្សេងៗឧទាហរណ៍ការគាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងការបង់ថ្លៃជ្រើសរើសពលករសេវាជ្រើសរើសពលករថ្លៃក៏ដូចជាសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងទេសន្តប្រវេពួកគាត់នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាការកេញប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលក្ខណ្ឌការងារមិនល្អការរំលោភបំពានការជំពាក់ប្រាក់បំណុលឬក៏ចាញ់បោកឈ្មោះកណ្ដាលឬក៏ថាការនយោជៈរបស់គាត់កង្វះខាតនៅក្នុងការទទួលបានលទ្ធភាពទៅនឹងការកាត់ពីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាក៏ដូចជាកង្វះខាតនៅក្នុងការទទួលបានសេវាគាំពារសង្គមផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយអញ្ចឹងទៅវិបត្តិ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពឬក៏ភាពនៃរងគ្រោះរបស់ពួកគាត់នឹងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងឧទាហរណ៍តាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសង់ប្រវេឬហៅកាត់ភាសាអង់គ្លេសថា IOM នេះមានការសិក្សាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2021បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា 98% នៅក្នុងចំណោម 3000 ពលករទេសន្តប្រវេនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបានឆ្លើយថាពួកគាត់បាត់ប្រាក់ចំណូលមានន័យថាធ្វើការងារពេញម៉ោងដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលពួកគាត់ទាបជាងមុនឆ្ងាយហើយទាបជាងប្រាក់អបបរមាទៀតហើយក្នុងនោះក៏ពីរនៅក្នុងចំណោម3អ្នកដែលអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាគាត់បាត់បង់ការងារមួយរយៈចឹងធ្វើអត់ការងារមួយរយៈហើយតកតងនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់ខែថយហ្នឹងគឺស្ត្រីគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងបុរសទៀត 63% នៃស្ត្រីបើធៀបទៅនឹង 55% នៃប្រុសអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាពលករជាស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់រងគ្រោះខ្លាំងជាងពលករជាបុរសថែមទៀតយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃគាត់បានបើកច្រករបៀងទេសន្តប្រវេសនឹងឡើងវិញហើយបើគិតតែពីក្នុង5ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022ពលករទេសន្តប្រវេសកម្ពុជាមួយចំនួនចំនួន150,000នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញដើម្បីបន្តការងារហើយមូលហេតុជារួមធំៗមាន2គឺតកតងនឹងកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសថៃminimum wage ប្រាក់ខែប្រាក់កម្រៃអបបរមានៅថៃខ្ពស់ជាងនៅកម្ពុជា
តើប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនទេហើយមូលហេតុអ្វីដែរចា
ចាអរគុណច្រើនបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើទៅសំប្រវេសការងារទៅក្រៅប្រទេសដូចបានជំរាបជូនមានពលករទេសន្តប្រវេសកម្ពុជាជាមួយលានអ្នកបន្តធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងតែប្រហែលខែក្រាន់តែប្រទេសជិតខាងយើងគាត់បើកព្រមប្រទេសថៃអញ្ចឹងណាគាត់បើកច្រកទ្វារទទួលទេសន្តប្រវេសវិញមានពលករកម្ពុជា150,000នាក់គាត់ទៅវិញភ្លាមៗហើយកំពុងបន្តទៅជារៀងរាល់ខែរាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែមួយខែតកតងនឹងមូលហេតុដូចបានជំរាបជូនមូលហេតុធំៗហ្នឹងមានពីតកតងនឹងកង្វះខាតការងារដែលស្របអ្វីដែលចាំគាត់ចាំបានកង្វះខាតនៅក្នុងការងារនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យជាងឬក៏ខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រទេសកូដារបស់គាត់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រាក់កម្រៃឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលអបអរមានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រមាណ194 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយនៅប្រទេសថៃវិញគឺពួកគាត់ទទួលបាន264 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយនៅម៉ាឡេស៊ី286 ដុល្លារចឹងហើយនេះជាកត្តាទីដែលសំខាន់ដែលនាំឲ្យពួកគាត់បន្តធ្វើទេសន្តប្រវេសទៅក្រៅប្រទេស
ជាប៉ុនជាមួយនឹងការធ្វើទេសន្តប្រវេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាថៃម៉ាឡេស៊ីអីជាដើមតើការធ្វើទេសន្តប្រវេសរបស់ពួកគាត់នឹងធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ឬក៏ខុសច្បាប់ហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលខុសច្បាប់មូលហេតុអ្វីបានជាកើតមាននូវភាពខុសច្បាប់នឹងកើតឡើង
ចាអរគុណច្រើនការធ្វើទេសន្តប្រវេសការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺមានច្រើនពួកគាត់ច្រើនលានអ្នកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សាមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិ ILO បង្ហាញឲ្យឃើញថាមានតែមួយចំនួនតូចនៃពលករទេសន្តប្រវេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រាស្រ័យបណ្ដាញប្រក្រតីឬក៏យើងថាបណ្ដាញស្របច្បាប់ទៅតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករឯកជនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាល ជីវៈតាមក្របខ័ណ្ឌនៃអនុសាសនានេះការយកទូគ្នាណាអញ្ចឹងមានតែតាមរយៈការសិក្សានេះមានតែទឹកជាមួយភាគ3នៃពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញស្របច្បាប់នឹងដើម្បីធ្វើទេសសម្ប្រវេសការងារដោយភាគច្រើនគាត់បានពឹងផ្អែកទៅលើបណ្ដាញសង្គមមានន័យថាគាត់មានបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសស្រាប់មួយទៀតគាត់ស្គាល់តកាយដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើនៅនឹងហើយអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគាត់ប្រើឈ្មោះកណ្ដាលគាត់ទៅតាមរយៈឈ្មោះកណ្ដាលដែលនាំគាត់ទៅតកតំនឹងមូលហេតុទី1ដោយសារតែការធ្វើទេសសម្ពវិការងារដោយមានឯកសារឬក៏ហៅថាទេសសម្ពវិការងារជាប្រក្រតីត្រូវការការចំណាយខ្ពស់ត្រូវការពេលវេលាយូរហើយនឹងគាត់ត្រូវជួបភាពស្មុគស្មាញនៃផ្នែករដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនីតិវិធីនឹងជាដើមការសិក្សាមួយបានរកឲ្យឃើញថាជាទូទៅឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវធ្វើទេសសម្ពវិទៅប្រទេសថៃបើសិនជាគាត់ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសគាត់ត្រូវចំណាយប្រមាណ$572ក្នុងពលករម្នាក់តែបើសិនជាគាត់ទៅតាមឈ្មោះកដាលឬក៏តាមបណ្ដាញនៅក្នុងប្រទេសគាត់ត្រូវចំណាយតែប្រមាណ$247អញ្ចឹងមានន័យថាតាមបណ្ដាញផ្លូវការគាត់ត្រូវចំណាយទ្វេដងទៅនឹងបណ្ដាញមិនផ្លូវការមួយទៀតតកតងនឹងពេលវេលាបើសិនជាគាត់ទៅតាមបណ្ដាញផ្លូវការបណ្ដាញស្របច្បាប់គាត់ត្រូវប្រើប្រមាណជា104ថ្ងៃតែបើសិនជាទៅតាមបណ្ដាញដែលមកផ្លូវការគាត់ប្រើតែរយៈពេល33ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចឹងមានន័យថាពេលវេលានេះគឺខុសគ្នា3ដងអញ្ចឹងហើយដោយសារកត្តាជីវភាពពួកគាត់ត្រូវការប្រាក់ចំណូលភ្លាមៗគាត់អត់អាចចាំយូរគាត់អត់មានលុយទៅតាមបណ្ដាញផ្លូវការចំណាយច្រើនអញ្ចឹងហើយបងពួកគាត់ជាច្រើននៅតែបន្តទៅដោយមិនមានឯកសារឬទៅដោយមិនប្រក្រតីដែលយើងហៅថាទៅដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងអធិស្ឋានតែខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះចង់ជំរាបជូនដែរសូមលើកទឹកចិត្តប្រើពាក្យការធ្វើទេសសម្ប្រវេសដោយមានឯកសារឬក៏ប្រក្រតីជាជាងស្របច្បាប់ហើយពាក្យទេសសម្ប្រវេសដោយមិនមានឯកសារឬមិនប្រក្រតីជាជាងខុសច្បាប់ផងដែរចា៎
អ្នកស្រីអាចបញ្ចុលបានទេថាអ្វីទៅជាការធ្វើទេសន្ធប្រវេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
ចា៎ការធ្វើទេសន្ធប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពឬក៏ជាទូទៅនៅក្នុងកតកសញ្ញាអន្តរជាតិមួយចំនួនគាត់ប្រាក់ពាក្យភ្ជាប់ទេសន្ធប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយហើយនឹងប្រពៃណីនេះគឺជាចលនភាពរបស់ជនទេសន្ធប្រវេសឬក៏ថាចលនភាពរបស់មនុស្សដោយមានការគោរពច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិទាំងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាតិបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់នៃប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងពួកគាត់ការចូលនិងការត្រឡប់ទៅនៅនិងស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋនិងចលនតិភាពដោយមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋដែលការគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាតិរបស់រដ្ឋដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើការស្នាក់នៅនឹងរក្សាបាននៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងទទួលបានការការពារសិទ្ធិនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងបញ្ហានានារបស់ពួកគាត់ជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាសម្អាងថាការធ្វើទេសសម្ពវិដោយសុខភាពហ្នឹងជារួមមានន័យថាពលករទេសសម្ពវិត្រូវបានការពារពីហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដែលតកតងនឹងសុខភាពសុខភាពសុខភាពផ្លូវច្បាប់ឬជីវិតរបស់ពួកគាត់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរនៃទេសសម្ពវិរបស់ពួកគាត់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសដើមប្រទេសដែលពួកគាត់ឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាប្រទេសកូដាផងដែរហើយការបង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យគាត់មានការធ្វើទេសសម្ពវិដោយសុខភាពហ្នឹងមានន័យជាដំបូងជាការតស៊ូមតិព្យាយាមដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានត្រូវបានគេគ្រប់សិទ្ធិការងារក៏ដូចជាឲ្យគាត់មានជីវភាពសមរម្យផងដែរហើយពួកគាត់តាមរយៈការធ្វើទេសសម្ពវិដោយសុខភាពហ្នឹងពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាគាំពារសង្គមនិងសេវាសុខភាពនិងសេវាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗផងដែរទេសសម្ពវិដោយសុខភាពជាទូទៅទេសសម្ពវិការងារដោយសុខភាពមានត្រូវការឯកសារច្រើនគំតែឯកសារសំខាន់មាន3ដែលពលករទេសសម្ពវិត្រូវតែមានគឺដូចជា passport លិខិតឆ្លងដែនអធិស្ឋានដែលយើងហៅ ភាគច្រើនហៅ passport passport ហ្នឹងទៅទៅការកាងារហើយនឹងបានអនុញ្ញាតការងារអញ្ចឹង3ហ្នឹងគាត់គាត់ត្រូវតែមានឲ្យផ្សេងផ្សេងផ្សេងពីនឹងទៀតមក whole process ហ្នឹងគាត់មានកិច្ចសន្យាមុនចេញទៅគាត់មានបានគណិតសុខភាពបច្ចៈសុខភាពដូចជាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែ3ឯកសារនេះឯកសារសំខាន់សំខាន់គាត់ចាំបាច់ត្រូវមានហើយដើម្បីនៅកម្ពុជាមានទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករឯកជនដែលទទួលបានអញ្ញាបានពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ94ទីភ្នាក់ងារដែលធ្វើការជ្រើសរើសពលករហើយនៅបញ្ជូនប្រកបទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅតាមទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលមានអញ្ញាបាននៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃអនុសរណនីការយោគយល់គ្នាឬក៏ហៅថា MOU ហ្នឹងទៅពួកគាត់អាចចូលហាត់ទទួលសេវាធ្វើការទេសនាប្រវេសដល់សុខភាពបាន
ចាសម្រាប់អ្នកស្រីផារ៉ាឌីផ្ទាល់តើអ្នកស្រីយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគួរធ្វើទេសនប្រវេសឬក៏ស្វែងរកឬក៏បង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកហើយហេតុអ្វីដែរចា
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់គួរតែចាត់ទុកទេសនប្រវេសការងារជាជំរើសជាជាងដោយកាតព្វកិច្ចដែលភាពចាំបាច់មានន័យថាបើសិនជាមានសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាមានជំរិតដែលប្រសាជាងនៅក្នុងស្រុកគួរតែបន្តធ្វើការនៅក្នុងស្រុកជាជាងធ្វើទេសនប្រវេសទៅក្រៅប្រទេសទេសនប្រវេសមិនមែនជារឿងមិនល្អទេវាអាចដូចបានជំរាបជូនចេះទាំងផលវិជ្ជមានហើយនិងផលអវិជ្ជមានហើយផលវិជ្ជមានហ្នឹងគឺមានច្រើនវាអាចផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ការងារដែលល្អល្អផ្ដល់ជំនាញផ្ដល់ផ្លែផ្កាល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងារដែលនឹងទទួលបាននៅក្រៅប្រទេសនឹងផងដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាការងារហ្នឹងកម្រិត technical កម្រិតបច្ចេកទេសទទួលបានហើយអ្នកទៅធ្វើនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អល្អថ្មីថ្មីទទួលបានជំនាញបន្ថែមហើយការការពារសំរុំទទួលបានប្រាក់កម្រៃសំរុំឬក៏ប្រសើរជាងការងារនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំគិតថាក៏វាជាជំរើសមួយល្អដែរបើសិនជាគាត់សម្រេចថាទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានជំរើសធ្វើការនៅក្នុងស្រុកការងារដូចគ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គួរតែស្វែងរកការងារនៅក្នុងស្រុកនេះឯងដោយសារតែបើសិនជាធ្វើការនៅក្នុងស្រុកទៅយើងមានឱកាសជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជួយអភិវឌ្ឍសង្គមគ្រួសារបាននៅក្បែរអ្នកផ្ទះអ្នកផ្ទះហើយនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរងពេលបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមចាត់ទុកទេសនប្រវេសការងារជាជំរើសជាជាងការចាំបាច់ហើយបើសិនជាធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើទេសនប្រវេសការងារព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទេសនប្រវេសនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសិតគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាត្រូវរៀនជំនាញអីឲ្យបានខ្លះហើយទៅប្រហែលឆ្នាំសន្សំលុយឲ្យបានប្រមាណហើយមកពេលដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ឬក៏ថាវិលត្រឡប់មកប្រទេសដើមឬប្រទេសកំណើតវិញហ្នឹងតើនឹងវិនិយោគលុយដែលរកបានឬក៏ប្រាក់កម្រៃដែលរកបានពីទេសនប្រវេសការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកធ្វើអីខ្លះដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសារ
ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden បានសន្យាថានឹងបង្កើនស្ថានទូតថ្មីចំនួន2និងជំនួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទ្វីបអូសេអានីក្រោយពីប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការចំនួន52ជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសកោះមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបនោះកាលពីខែឧសភានិងមិថុនាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Simon Yi ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការបង្កើនជំនួយអាមេរិកក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះត្រូពិចមួយនេះដែលពីមុនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់បច្ចិមលោកនេះបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនផងដែរ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ិនបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងដូចនេះថាចិនរីករាយដែលបានឃើញបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើឲ្យប្រទេសពួកគេមានភាពរឹងមាំពីប្រទេសនានាដែលមានសន្តានចិត្តជួយដល់ពួកគេលោកបានបន្តទៀតថាន
េះគឺជាគោលជំហរចិនតាំងពីដើមរៀងមកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរចិនក៏ជឿជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកោះនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមិនគួរវាយប្រហារប្រទេសក្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ប្រទេសដែលពុំមានក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះឡើយ
បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាប្រទេសមានផ្ទៃដីតូចក្រីក្រនិងជាប្រទេសកម្រងកោះដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសធំធំបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានបំណងបើកស្ថានទូតក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងរួមមានដូចជានៅក្នុងប្រទេស Kiribati និង Congo ជាដើមការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋសភានៅទឹកប្រាក់60លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំគឺការឡើង3ដងនៃទឹកប្រាក់បច្ចុប្បន្នដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅដែនសមុទ្រសេតវិមានក៏មានបំណងបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសន្តិភាពឬ Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេស Fuji, Congo, Samoa និង Vanuatu ដោយសំអាងដល់ការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតឡើងវិញនៃបេសកកម្មប្រចាំតំបន់ Pacific របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស Fuji អនុប្រធានរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris បានជួបប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ Pacific ទាំងនោះដើម្បីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីផែនការថ្មីនេះការបដិញ្ញាជិតនេះនឹងធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់នោះកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនេះបើតាមព័ត៌មានពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden វេទិកានេះគឺជាប្លុកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានអាយុកាល51ឆ្នាំនិងគ្របដណ្ដប់18ប្រទេសលោក Gregory Polling នាយកនៃកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមដំណាភៀបលំហសមុទ្រអាស៊ីដែលជាស្ថាប័នចំណោះក្រោមវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ត្រឡប់ទៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងផែនការបើកស្ថានទូតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងការបង្កើនការផ្ដល់ជំនួយសន្តិសុខខាងសមុទ្រគឺជារឿងដ៏ល្អមួយលោក Polling បានបន្ថែមថា
Skeptics here in the Pacific Islands might say that all of that should have happened 10 years ago.
ចំពោះអ្នកនៅមានមន្ទិលសង្ស័យលើកិច្ចការនេះនិងផែនការនានាជាមួយប្រទេសកោះនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាចបកស្រាយថាផែនការទាំងនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមតាំងពី10ឆ្នាំមុនម្ល៉េះហើយយើងក៏ដឹងដែរថាកិច្ចការទាំងអស់នេះគេបានរៀបចំគ្រោងតាំងពីអាណត្តិរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងលោកត្រាំម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅមិនស្ងៀមនិងដឹងខ្លួនថាតំបន់ទាំងនេះឬប្រទេសកោះសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនឹងលែងជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ថាបាន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញបំណងខ្លួនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនៅពេលដែលចិនបានបើកកិច្ចប្រជុំវេទិកាសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីឆ្នាំ2006ចិនបានចាត់ទុកវេទិកាដែលបានរៀបចំ3លើករួចមកហើយនោះថាជាកិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក្រុមអ្នកជំនាញប្រាប់ VOA ថាមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើតំបន់នេះដែលជាទីដែលចិនអាចពង្រីកឥទ្ធិពលផ្លូវទឹកនិងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មយូរអង្វែងជាពិសេសគឺឧស្សាហកម្មនេសាទចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសកោះស៊ូឡូម៉ង់កាលពីខែមេសានិងបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការចំនួន52ក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយជាមួយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន17ក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងកាលពីខែឧសភានិងមិថុនារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងតាំងតែពីក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ Pacific នេះមួយចំនួនជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមួយចំនួនទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតស្និទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើតេស្តសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន67ដងលើប្រជុំកោះ Marshall រវាងឆ្នាំ1946ដល់1958ដែលបង្កឲ្យមានធូលីវិទ្យុសកម្មពេញផ្ទៃប្រទេសនោះទាំងមូលលោកតាស៊ីស៊ីសកាប៊ូតៅឡាកាជាសាស្ត្រាចារ្យរងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃក្នុងទីក្រុងម៉ាណាវបានបកស្រាយថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្លាប់បានឆ្លើយតបនឹងការកើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដ ដោយប្រើគោលនយោបាយកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រងាកទៅរកទ្វីបអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែពេលនោះលោកផ្ដោតសំខាន់លើទ្វីបអាស៊ីជាងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើដូច្នោះគឺបណ្ដាលមកពីភាគីចិនផងដែរកាលពីខែមីនាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការចរចាជាថ្មីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីជាមួយប្រទេសប៉ាឡាវកំរងប្រទេស Marshallនិងរដ្ឋសម្ព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះនឹងផ្ដល់ការការពារផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដែលសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសជួយទំនុកបំរុងដល់បណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនេះដែរបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនឹងបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននិងមិនប៉ះពាល់ដល់នយោបាយឡើយនៅពេលដែលទទួលយកជំនួយនានាទាំងពីប្រទេសចិនទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមលោកសាទូលីមេនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌល East West Center ដែលជាស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងទីក្រុង Honolulu របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីមេបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Some of the smaller states may have both bureaucratic and capacity problems but they're not
ប្រទេសតូចៗមួយចំនួនអាចនឹងមានបញ្ហាខ្លះៗដូចជាបញ្ហាការិយាធិបតេយ្យនិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងមិនបង្អាក់សមត្ថភាពក្នុងការជំនះដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗឡើយ
លោកលីមេបាននិយាយថាផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងតំបន់ Pacific នឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីចិញ្ចៀនផ្លែផ្កាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវរងចាំការអនុម័តពីរដ្ឋសភាក្នុងការរកថាវិការនិងការតែងតាំងមន្ត្រីបម្រើការក្នុងស្ថានទូតជាច្រើនទៀតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសរុស្ស៊ីទើបបានខកខានសងបំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ Bolshevik ឆ្នាំ1917មកប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានព្យាយាមអះអាងថាផលវិបាកពីការខកខានសងបំណុលនេះក៏ដូចជាការខ្វះខាតនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញដែលប្រជាជនរុស្ស៊ីធម្មតាកំពុងប្រឈមមិនមែនដោយសារសង្គ្រាមលោកអ៊ុយក្រែនហើយមិនធ្ងន់ធ្ងរទេលោកនីកយ៉ាស្តពិនិត្យការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA ហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនារុស្ស៊ីខកខានមិនបានសងបំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីព្យាយាមច្រានចោលការខូចខាតដោយសារតែការខកខានមិនបានសងបំណុលបញ្ហាខ្វះខាតនិងបញ្ហាអតិផរណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយសារតែសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Olga Kovitidi សមាជិកប្រសិទ្ធិរុស្ស៊ីម្នាក់មកពីតំបន់ Crimea ថ្លែងថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រុស្ស៊ីមានភាពប្រសើរឡើងអាចបញ្ជាក់បានតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនេះប្រឆាំងពីការពិតតាមពិតទៅការខកខានមិនសមបំណងរបស់រុស្ស៊ីជាសញ្ញាមួយនៃភាពឯកោរបស់រុស្ស៊ីក្រោមទណ្ឌកម្មដ៏សាហាវរបស់លោកខាងលិចក្រុមហ៊ុនបរទេសជាង 1,000 បានចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុន Prey Shell ចេញពីរុស្ស៊ីបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុននេះខាតបង់ប្រាក់ 5,000 លានដុល្លារក្តីរុស្ស៊ីខកខានមិនបានសងមូលបត្របំណុលអឺរ៉ូចំនួន2ដោយសារតនកម្មបានបញ្ឈប់រុស្ស៊ីមិនអោយបង់ការប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូនិងដុល្លារអ្នកវិភាគថាការខកខានមិនបង់បំណុលនេះអាចបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបង់ប្រាក់ឡើងវិញលើបំណុលរាប់ពាន់លានផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីម្ចាស់បំណុលក៏អាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសរបស់រុស្ស៊ីផងដែរបញ្ជាក់តម្លៃធម៌ពលខ្ពស់បង្កឡើងដោយសង្គ្រាមជួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបង្កើនរូបិយប័ណ្ណរូបរបស់ខ្លួនដោយដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទ្វេដងមុនការឈានពានការពីខែកុម្ភៈលុយរូបរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងចំណោមរូបិយប័ណ្ណដែលស្រួលដូរនៅក្នុងពិភពលោកលុយរូបលែងស្រួលដូរទៀតហើយឥឡូវនេះលុយរូបរបស់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជាពិបាកដូរដោយលុយរូបរបស់សហភាពសូវៀតដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.